himmelske far for alle ting. Takk Gud for den tjenesten han gjør, og som han har med dere. Sing du ordet han skal forkynne. Amen.
Amen. Vi får sjekke at har jeg lyd? Hører dere meg? Flott. God påske alle sammen. God påske, ja takk, flott, kjempe. Vi begynner med å lese en tekst som jeg har fått, og så får vi se. Og vi kjenner den alle sammen. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der. Jesu kropp hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. Hvorfor gråter du, kvinne? Spurte de. Hun svarte, de har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var ham. Hvorfor gråter du, kvinne? Spør Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde det var gartneren, og sa til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg. Maria, sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, Rabuni, det betyr mester. Jesus sier til henne, rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min far, og far for dere, min Gud, og deres Gud. Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, jeg har sett Herren, og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Hvis vi ser samlet sett på disse beretningene om Jesu oppstandelse og hva som skjedde den første dagen og dagen etterpå, så tror jeg nok vi kan si det sånn at vi vil nok aldri ha skrevet det på den måten. Om vi skulle ha diktet opp en av verdens mest sensasjonelle og utrolige historier, som det selvfølgelig er nå og var den gangen, vi hadde ikke skrevet det sånn. Vi hadde nok passet på at det hadde vært litt forskjellige, høytidelige og pålitelige folk som kom aller først og så det. Og at ikke alle hette Maria, for eksempel. For det gjør de. Og det er ikke sikkert at, i hvert fall ikke hvis vi hadde skrevet det den gangen, for 2000 år siden, at vi hadde valgt at det var kvinner heller. En kunne jo fort få rykte på seg at det var litt tøvete kvinnfolkprekk. Og det fikk det. Sånn tenkte faktisk de første disipler om det. Og så hadde vi nok også passet på at de stemte alle detaljene. At det var to, tre, eller var det to engler, eller var det en engel, eller hvem kom først og hvem gikk sist. Det tror jeg nok vi hadde vært fryktelig nøye på, for dette skulle ha vært pålitelig. Men sånn er det altså ikke i det Nye Testamentet. Det er levende mennesker, stappfulle av følelser, som opplever noe, og som det de opplever, det forandrer livet deres, og det er gitt helt usensurert videre, rett og slett. Det er beretningen som vi har i det Nye Testamentet. Dette her vi leser nå, det er en av beretningene. Det er Maria Magdalenas historie, som Johannes har gjengitt videre. Hvis vi ser på alt sammen i de fire evangeliene, og vi kan for så vidt også ta med 1. Korinterbrev 15, for her snakker også Paulus om oppstandelsen, og hvem som så han, og hvem som møtte han, og så videre, og så videre. Så er det likevel noen hovedlinjer som går igjen, og som står fast. Vi snakker om tidlig om morgenen, den første dag i uken, det forteller de alle sammen. Og så forteller de at det var noen kvinner, selv om ikke de er helt enige om hvor mange de var. Og så ser de noen engler, og at graven er tom. Det er alle samstemte om. Og så er det sånn at dessuten Matteus og Johannes De er også enige om at disse kvinnene ikke faktisk bare møtte englene, men at de faktisk møtte Jesus selv. Og etterpå det så kommer altså møtet med, som de har med denne disippelgruppen som sitter da i all hemmelighet et eller annet sted i et rom. Hvis vi skal få dette her til å henge ihop på en litt bedre, og det synes jeg er spennende, ikke fordi at det er så skrekkelig nøye å få alt det henge ihop, men jeg har litt skrudd sammen sånn at jeg har lyst til å få det til å henge ihop, så ser jeg for meg at det har vært en sånn trafikering fram og tilbake den morgenen mellom graven og dette hemmelige rommet et eller annet sted i Jerusalem, som kvinnene selvfølgelig har kjent til og visst om hvor de holdt til, disse, i hvert fall Peter og Johannes, men kanskje også etter hvert de øvrige disiplene møttes der. Og første gangen, forteller Johannes, så er de bare en kjapp tur opp til graven og konstaterer, det står faktisk på det greske språket, at de kaster bare et blikk inn. Men de observerer følgende, graven er tom, Jesus er ikke der. Og de løper tilbake igjen til de 12 og banker på og kommer inn og sier, de har tatt Jesus og de vet ikke hvor jeg har lagt han. Ja, det er første beskjeden. Og det fører da altså til, som Johannes forteller, at Peter og Johannes bryter opp og går til graven. Det er sikkert akkurat det som kvinnen hadde ønsket at de skulle bli med til graven. Kom og se dere, han er ikke der, vi vet ikke hvor han er henne, og så videre og så videre. Og så blir de med, og de kommer frem, observerer akkurat det samme. Graven er tom, likklærne ligger der, og så står det litt sånn tørt hos Johannes, men det står da i motsetning til noe som jeg kommer på til snart. Disiplene gikk så hjem. Ok, sannsynligvis er det noen andre som ikke har gått hjem, og som har blitt med disiplene, nemlig de samme kvinnene som kommer til graven for andre gang. Det vet vi i hvert fall 100% sikkert gjelder akkurat hun vi snakker om her, Maria Magdalena. Men siden hun sier vi, så er det tydelig at det er flere enn hun selv. Ok? Og når hun da kommer tilbake, andre gang, og banker på det samme rommet, og hun kommer inn igjen, da sier hun følgende, jeg har sett Herren, sier hun. Jeg har sett Herren. Mellom her, mellom disse to hendelsene i rommet, så har det altså skjedd noe. Møte med engler og møte med Jesus selv, det må de ha sett siden hun sier vi har sett, eller jeg har sett Herren. Og så er det faktisk også en tredje person som får det litt travelt etter hvert, tror jeg. For når kvinnene da kommer tilbake igjen andre gangen og sier som følger, vi har sett Herren, eller jeg har sett Herren, så er det jo riktig, sånn Lukas gjengir det, at noen kvinner har forvirret oss, sier de, ikke vel, og sagt at de har sett engler og så videre. Men så er det noen som sier, og så skal vi hilse spesielt til Peter, sier de. Og da er det jo klart at de begynner å lure. Har dere snakket med ham? Og jeg tipper at Peter får det litt, blir litt urolig over det der greiene der. Hvorfor de spesielt har med en hilsen til han? Og hva som skjer med Peter utover den formiddagen og litt utover ettermiddagen, de vet vi ikke helt, men jeg tipper at kanskje også han må ta seg en runde tilbake til graven. Det er ikke usannsynlig. For noe skjer med Peter, det skal vi også fort komme tilbake til. For da er det to som vi får vite om hos Lukas, som er på vei til Emmaus. Og på veien der så møter de Jesus, de kjenner han ikke igjen. Men når han bryter brød, så kjenner de han. Og da er det akkurat sånn som en sa, jeg tror han var predikant her fra Mandalsdistriktet eller noe sånt, og da heiv de seg på søklene tilbake til Jerusalem, sa de. For det gjorde de. De løp tilbake igjen, selv om de var blitt sen kveld, og kom tilbake igjen til Jerusalem. Men når de kommer inn der, i rommet for tredje gang, så er de ti som er samlet der, de er sprekkeferdige til å fortelle følgende. Herren har vist seg for Simon. Så noe har skjedd den formiddagen og ettermiddagen med denne mannen som fikk denne spesielle hilsenen. Og da sier de, ja, vi har også sett han, sier de to. Vi har også sett han. Og så er Jesus der, midt iblant dem. Det er så levende beskrevet hos Lukas. De makta ikke å tro det de så for sine øyne. Og så sier han, ta på meg og kjenn. En ånd har deg ikke kjøtt og bein som meg. Da de enda ikke kunne tro, av bare glede, sa han, har dere noe å spise? Så ga de han et stykke fisk. Så spiste han mens de så på. Og så var han der ikke mer. Kanskje gikk det da en liten sånn tanke gjennom noen av de at, nei, se du, det er merkelig mye rart vi kan oppleve når den er litt forvirret, du. Og så plutselig kom de til å se på den tallerkenen som stod på bordet der. Der lå noen fiskebein. Hvem spiste den fisken? Det var Jesus. Han har vært her. Alt dette jeg har fortalt nå, det skjedde denne første dagen. Den første dagen i uka, fra morgen til kveld. Og så vet vi alt det andre som kommer siden. Jeg vil gjerne at du skal grunne også på det der merkelige som Lukas skriver om i apostelgjerningen, at de 40 dager viste han seg for dem i Galilea. Gjett og mye teologi de har lært da. Jeg tror ikke det var sånn at han var sammen med de kontinuerlig i disse dagene i Galilea, men stadig vekk, stadig vekk, stadig vekk, stadig vekk. For når de da står frem til slutt med budskap om Jesus, så har de forstått det. Noen har lært de det. Ja, vi tror det er den hellige ånd. Ja, men vi tror også det er den oppstandende Jesus som har tatt dem med inn i skriftene, åpnet skriftene for dem, hjelpte til å se at det var jo dette jeg talte om. Det var jo derfor jeg kom. Det står jo her, det står der, det står der. Ser dere ikke sammenhengen? Ja. Ok? Det er godt å ha noe å tro på. Ja, er det det? Sett at det ikke er sant. Er det da godt å ha noe å tro på? Hvis ikke det er sant. Jeg har lyst til å si det sånn om de første kristne som vi her snakker om nå. De trodde ikke at Jesus levde. De visste det. Det Nye Testamentet bygger på det. At graven var tom, at noen så han, at noen snakket med han, at noen tok på han, at noen så at han spiste for deres øyne. Det bygger det på. Hva sier en til sånne folk som selv har opplevd det som ikke kan forklares? Jeg fikk sånn en levende demonstrasjon for meg selv på et eldre treff i Vestfold når jeg var der. Og så skulle jeg liksom prøve å ta en liksom spesiell historie, da, så fortalte jeg, ja, da har jeg hørt om 9. april og Blücher. Og ja, selvfølgelig, de var jo fra Vestfold og greier og eldre mennesker. Og at den ble senka faktisk, ja, den store... Ja. Men vet du at det egentlig bare er tull? At det er bare historie som nordmenn dikta opp bare for å vise at de var på rette siden fra første dag. Og du vet hva, du kan manipulere med bilder og greier. Så var det en gråhåret mann der som var minst like hvit i huet som meg selv, og sa, «Jeg var der!» Ja. Det er akkurat det dette handler om. Det er noen som var der. Og det har vært den kristne kirke oppe siden. Fordi noen var der. Og så det. De fleste av de som vitner her i det nye testamentet dere, om dette her, ble martyrer. Fordi de sa at Jesus levde, at han var Herre. Det var ikke en filosofi de hadde fått. Det var ikke tanker om ting de kom med. Det var ikke følerier. Men det handler om Jesus lever, at han er Herre. Hvor konkret er dette her vi tror på dere? Det er akkurat så konkret som at graven var tom. Så konkret er det. Hvor viktig er det? Det er helt avgjørende, sier Paulus. Er det ikke det å ta litt i? Har vi ikke dette her med nestekjærlighet da, tross alt allikevel? Og at vi skal ta vare på hverandre, og at vi skal ta vare på jorda, og være snille. Unnskyld meg, akkurat i dag orker jeg ikke høre den leksa. For hvis ikke Jesus hadde stått opp igjen, så har vi ingenting. Rett og slett. Ingenting. Med fare for sitt liv, dere, så samles de i våre dager ca. 2,4 millioner mennesker med fare for sitt liv fordi de tror på Jesus. Og fordi de sier Jesus lever. De samler kanskje i all hemmelighet, med eller uten Quick Lodge. Men her vokser kirken. Her vokser kirken for det meste uten Quick Lodge. De har tatt Herren min bort. Jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Av og til lurer jeg på, er det det som har skjedd med oss? Hvem har tatt Herren bort? Er det vår moderne verden? Vår verden der vi kan fikse alle ting? Vår velstand? Evolusjonens verden? Alt blir bedre og bedre her hos oss, verden. Det er så mange meninger, så mange tolkninger, og jeg vil nå leve mitt liv. De gamle sannhetene og den gamle Bibelen, den står for fall. Og det verste dere, har kirken tatt bort Herren? Hvem har tatt Herren bort? Men dere? Kanskje er han ikke borte? Kanskje er han i din hage? Kanskje er han i din livshage? med dine brustne håp og savn og sorg og frustrasjoner og tvil, og ikke minst alt det du har, og det er alt du har. Da skal vi få lov til å bare si det akkurat sånn som det er. Det er det Jesus elsker. Det er en ting. Jesus elsker ærlighet. Og si allting sånn som det er. Og da har Jesus den aller største hilsen til oss. Min far og deres far. Det er liksom skatten som Jesus lukker opp for oss etter påske. Den fadersmil som tek all gru. Den fær jeg òg, for den fikk du. Min Gud, hvor ser jeg her? Vet du hva? Det finnes en fadersmil som tek all gru, om du er frisk, om du er syk, om du er gammel, om du er ung, om du er fattig, om du er rik, og samme hva. Det finnes en fadersmil som tek all gru. Og den er det Jesus lukker opp for oss her i ditt livs hage. Med alt det du er og har, min far og deres far. Jesus lever alt hans er mitt. Alt hans er mitt. Og vi trenger så det møtet. Og han vil så fryktelig gjerne gi oss det møtet, så vi kan løpe fort tilbake til hele verden og si det. Akkurat som Maria. Vi har møtt Herren. Amen.